Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, αδελφοί αγαπητοί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Αρχίζουμε αμέσως και θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατότερο να καλύψουμε περισσότερα και σε περισσότερο βάθος. Κάποια από αυτά θα τα παραπέμψουμε και στην επόμενη εκπομπή, καθώς θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως, έχοντας θέσει σε αυτήν την εκπομπή τη βάση για το θαύμα της ζωής, τους μηχανισμούς που διέπονται αλλά και τα αντίστοιχα εδάφια, και θα ασχοληθούμε με το θέμα τα διακοπής κύσης, εκτρώσεων, διάφορων μεθόδων αντισύλληψης αλλά και διάφορων τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πρώτο ερώτημα, Έφη από Νέα Σμύρνη. Θα ήθελα να προτρέψω τους ομιλητές να μιλήσουν για την λαμινίνη, μια ουσία που ενώνει το μοριακό κύτταρο και έχει σχήμα σταυρού. Οπότε έχουμε μέσα στα μοριακά μας κύτταρα άπειρους σταυρούς και γι' αυτό έχουμε την ευλογία του ουράνιου πατέρα ως δημιουργήματά του. Αγαπητή Έφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Αντιλαμβάνομαι από πού αντιλείς την αντίστοιχη πληροφορία. Ναι, μεν έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι πλήρως ακριβώς έτσι η τοποθέτηση. Η λαμινίνη ουσιαστικά, ξέρει καλύτερα ο Δημήτρης, είναι μια πρωτεΐνη. Μιλάμε για πρωτεΐνες, δεν είναι, Δημήτρη, ακριβώς. Η οποία θα λέγαμε μοιάζει με το κολαγόνο. Υπάρχει σε πάρα πολλά μέρη του σώματός μας. Κυρίως αναφέρεσαι σε ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει αρκετά χρόνια πριν από τον ποιμένα Λουί Γκίγκλιο στην Αμερική. Ιταλός είναι ο συγκεκριμένος, με τίτλο How Great is Our God, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, στο οποίο διαπραγματεύεται σε ένα μεγάλο έτσι νεανικό χριστιανικό συνέδριο δύο θέματα. Το ένα είναι της μεγαλοσύνης του σύμπαντος, με διάφορα σημεία όσον αφορά τις αποστάσεις και τις διαστάσεις, και στο άλλο διαπραγματεύεται από το θέμα της βιολογίας, τη λαμινίνη και το σχήμα σταυρού. Υπάρχουν κάποια κενά βέβαια όσον αφορά την συγκεκριμένη διατύπωση, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η σοφία του υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, από το μικρότερο μοριακό έως τον μεγάκοσμο. Η σοφία του Θεού είναι απίστευτη, είναι τέλεια και εμείς τη θαυμάζουμε και χαιρόμαστε για αυτήν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου.
Ο Παναγιώτης από Επαρχία. Κάθε ευλογία σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής του σταθμού. Θα ήθελα να διευκρινιστεί αν το κάθε άτομο που θα γεννηθεί θα είναι προκαθορισμένο το τι θα γίνει στη ζωή του, εφόσον ο Θεός δίνει την ψυχή και τα χαρακτηριστικά μας. Ναι, αγαπητέ μας Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Πιθανότατα το ερέθισμα που σε όθησε να μας στείλει αυτό το μήνυμα είναι το εδάφιο το οποίο διάβασε ο αγαπητός Δημήτρης από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, όπου ο Θεός λέει: Έκαμε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος του Θεού και καλά κάνεις αγαπητέ Παναγιώτη και μας ζητάς να το τονίσουμε και το τονίζουμε ότι είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος του Θεού. Αυτό το οποίο διόρισε ο Θεός είναι οι προδιατεταγμένοι καιροί και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Δηλαδή, πότε θα γεννηθεί ο κάθε άνθρωπος, πού θα γεννηθεί, υπό ποιες συνθήκες. Όχι όμως ώστε κάθε άνθρωπος μηχανικά, δουλικά, χωρίς δυνατότητα επιλογής να τραβήξει ένα συγκεκριμένο δρόμο, αλλά το λέει ο λόγος του Θεού και διαβάζουμε από το Ιώτα Ζήτα των Πράξεων και 27 εδάφιο, δια να ζητώσει τον Κύριον. Ίσως δυνηθώσει να ψηλοφύσωση αυτόν και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί τις βέλτιστες, τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να εξητήσει ο κάθε άνθρωπος τον Κύριο, να του προσφέρει δηλαδή ο Θεός τις περισσότερες τις πιθανότητες να γνωρίσει τον Κύριο στη ζωή του και έτσι να επιτελέσει ουσιαστικά και τον σκοπό για τον οποίο ο Θεός τον φέρνει στην ύπαρξη και στη ζωή. Δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός, είναι ξεκάθαρο αυτό μέσα από το Λόγο Θεού. Ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει και ο Θεός προνοεί για αυτόν να του προσφέρει τις καταλληλότερες συνθήκες. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ μας Παναγιώτη.
Η Γκέλη από το Αίγιο, θα ήθελα να ρωτήσω αν η ψυχή του κάθε ανθρώπου εξαρτάται από την ένωση του πατέρα και της μητέρας. Παραδείγματος χάρη, η δική μου ψυχή θα μπορούσε να φτιαχτεί από δύο άλλους ανθρώπους σε άλλη χώρα. Σε ευχαριστούμε, αγαπητή Γκέλη, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρησή σας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι με βάση το Λόγο του Θεού ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. ψυχή και το πνεύμα είναι κάτι το οποίο δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτό το οποίο εσείς προφανώς ρωτάτε είναι αν οι ιδιότητες της ψυχής σας εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι επιστημονικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει υιοθετήσει αυτό το οποίο λέμε το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Δηλαδή ένας άνθρωπος, αν θέλουμε να εξηγήσουμε τα νοσήματά του, εκτός από τη βιολογία, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το περιβάλλον και η ψυχολογική κατάσταση. Στους παράγοντες του περιβάλλοντος εντάσσονται και οι γονείς. Οπότε κάποια χαρακτηριστικά του χαρακτήρα σας ή της συμπεριφοράς σας θα μπορούσαν θεωρητικά να εξαρτώνται από τους γονείς σας. Και είναι κάτι το οποίο ισχύουμε. Στην πράξη αυτός ο οποίος καθορίζει την ψυχή σας και τη διαμορφώνει είναι ο Θεός.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Χρήστος από Ήλιον. Μία ερώτηση έχω. Στην περίπτωση διακοπής κύησης, τι γίνεται η ψυχή? Όταν διαπιστωθεί ιατρικός ότι το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι ανάπηρο σε όλη τη ζωή, δεν είναι εγωιστικό να αφήσουμε να γεννηθεί ένας άνθρωπος που θα είναι ανάπηρος και να υποφέρει όλη του τη ζωή? Αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι προφανές το ερώτημα και απασχολεί πάρα πολλούς και όλους εμάς βέβαια, και θέλουμε με πολύ μεγάλη ευαισθησία να το απαντήσουμε στην επόμενη εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη ακριβώς σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο καθέδρας να δίνεις απαντήσεις, αλλά δεν θέλουμε έτσι. Θέλουμε πραγματικά να σκέψουμε στο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πολύ δύσκολες καταστάσεις, είτε αυτό οφείλεται σε κύησεις που προήρθαν από βιασμό, είτε κύησεις που στην πορεία εξελιχθήκαν και υπάρχουν σοβαρές, πολύ σοβαρές ασθένειες. Και θέλουμε όμως, πέρα από τη δικιά μας εμπειρία, αντίληψη, από το δικό μας συνέστημα, να σκύψουμε και να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτή θέλουμε να είναι η παξίδα μας και η αλήθειά μας. Αν πράττουμε αναλόγως με το συνέστημα ή αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο, γιατί σύμφωνα με τη δική μας λογική έτσι πρέπει να γίνει, τότε πάντοτε θα οδηγούμαστε σε ανασφαλή και λυπή συμπεράσματα. Οπότε, αγαπητέ Χρήστο, θα θέλαμε μαζί με άλλες ερωτήσεις που αφορούν παρόμοια θέματα να ασχοληθούμε με πολύ μεγάλη ευαισθησία αλλά και με αγάπη για το Λόγο του Θεού και στοιχεία από την επιστημονική κοινότητα στα θέματα της διακοπής κύησης στην επόμενη εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου.
Θεοδόσης από Αθήνα. Ένα χριστιανικό ζευγάρι μπορεί να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση, καθώς οι γιατροί γονιμοποιούν τριγύρω στα 18 σπερματοζωάρια και επιλέγουν τα δυνατότερα που θα τοποθετήσουν στη μήτρα και τα υπόλοιπα τα σκοτώνουν. Άρα λογαριάζεται για φόνος? Αγαπητέ Θεοδόση, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και για την ερώτηση την οποία μας θέτεις. Είναι όντως ένα πάρα πολύ σοβαρό και ταυτόχρονα πολύ ευαίσθητο θέμα, το θέμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης και άλλων τρόπων τεχνητής γονιμοποίησης. Παρομοίως με όσα ανέφερε ο αγαπητός Δημήτρης για το προηγούμενο τηλεφώνημα, και εγώ θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνεις υπομονή μέχρι την επόμενη εκπομπή, όπου θα αναφερθούμε αναλυτικά στο θέμα αυτό. Δεν θα θέλαμε έτσι μονολεκτικά και περιληπτικά να δώσουμε από τώρα μια ελλειπή απάντηση, διότι είναι καλό το θέμα αυτό να αναπτυχθεί στην πλήρη του διάσταση. Και επειδή έχουμε ξεκινήσει αυτή τη σειρά εκπομπών θέλοντας να θεμελιώσουμε το κάθε τι που λέμε σιγά σιγά, σταδιακά και να προχωράμε, σήμερα αναπτύξαμε το πρώτο μέρος. Στην επόμενη εκπομπή όμως θα θέσουμε και το θέμα αυτό αναλυτικά, θα κρατήσουμε το ερώτημά σου, το μήνυμά σου, και θα σε παρακαλέσουμε και θα σε προσκαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσεις και την επόμενη εκπομπή, στην οποία θα δώσουμε την απάντηση.
Σε δύο εβδομάδες.
Σε δύο πέμπτες από σήμερα. Ο Κύριος να σε ευλογεί, πολύ αγαπητέ μας Θεοδόση.
Η Γεωργία από Άγιο Δημήτριο χαιρετώ όλους τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Θέλω να καταθέσω τη θέση της θεολογίας στο πολύ ενδιαφέρον θέμα της συζήτησης. Το έμβριο είναι τέλειος άνθρωπος εξάκραση λήψεως, γι' αυτό και η άμβλωση θεωρείται φόνος. Οι ανθρώπινες επιστήμες έχουν τη θέση τους και την αξία τους στη ζωή, πολύ δε περισσότερο όταν οι επιστήμονες είναι χριστιανοί. Αμήν, αγαπητή Γεωργία, σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.
Αμήν. Η Αλίνα. Το διαβάσαμε. Όχι, η Ελίνα τώρα. Καλησπέρα, αδέλφια μου. Ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια. Θα ήθελα να ρωτήσω, μετά που ο άνθρωπος πεθάνει, τι γίνεται με το σώμα του και ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψυχής και πνεύματος? Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητή Ελίνα. Σου διαβάζω από την παραβολή, την ιστορία του πλούσιου και του Λαζάρου, στο 16ο κεφάλαιο κατά Λουκά Ευαγγελίου. όπου μας λέει «Απέθανε στο 22 εδάφιο δε ο πτωχός και φέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. Και εν το άδει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, εννοεί το εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρο εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με». Και πέμψον τον Λάζαρο για να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού Ισίδωρ, για να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Με το που πεθαίνει ο άνθρωπος λοιπόν, κανονικά θάβεται το σώμα του, ακολουθεί την πραγματική πορεία της σύψης κατά την ταφή ή την εναπόθεσή του, αλλά η ψυχή αμέσως πηγαίνει σε έναν ήδη από τους δύο προορισμούς. Είτε πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου, το μέρος που αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους Β' επιστολή, πήγα λέει στον Παράδεισο, λέει στον τρίτο ουρανό, είτε πηγαίνει στον Άδη. Εδώ η συγκεκριμένη ιστορία, επειδή αναφέρεται προαναστάσεως Χριστού, είναι στον Άδη, μια περιοχή που ονομάζεται κόλπος του Αβραάμ και πάνε οι ψυχές των δικαίων, και υπάρχει και το υπόλοιπο μέρος που υπάρχει χάσμα μεγάλο μεταξύ των δύο, που πηγαίνουν οι ψυχές που πέθαναν χωρίς Θεό. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου, ο Κύριος παραλαμβάνει τις ψυχές από τον κόλπο του Αβραάμ και τις αναβιβάζει στην παρουσία του, να εισέλθει λέει το δίκαιο έθνος. Από εκεί και πέρα κάθε άνθρωπος που πεθαίνει, η ψυχή του πάει κοντά στην παρουσία του Θεού και περιμένει την Ανάσταση, περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι ένα υπέροχο θαυμαστό γεγονός, περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο από το 13ο εδάφιο Α Θεσσαλονικής, που λέει «Οι αποθανόντες εν Κυρίω θέλουσε να αναστηθεί πρώτον. Έπειτα όσοι απομένουμε εν την παρουσία αυτού θα μεταμορφωθούμε». Και κατά την αρπαγή της Εκκλησίας που το περιμένουμε, κάθε ψυχή που έχει πεθάνει εν Κυρίω και αυτή τη στιγμή περιμένει την απολύτρωση του σώματος, θα λάβει το νέο σώμα. Το σώμα μας το ένδοξο, το αναισθημένο του Κυρίου, το οποίο περνάει μέσα από τους τοίχους, δεν υπόκειται στους φυσικούς περιορισμούς. Ένα σώμα αναστάσιμο και ευλογημένο. Όσον δε αφορά την διαφορά μεταξύ ψυχής και πνεύματος, κάτι που λέω πολύ συχνά και με εκφράζει, με καλύπτει, πρώτα απ' όλα μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να διαχωρίσει και να διέλθει μεταξύ ψυχής και πνεύματος, αλλά κάτι που εμένα με βοηθά είναι ότι ο άνθρωπος έχει, ο άνθρωπος είναι ψυχή και έχει πνεύμα. Δεν μπορείς να πεις το ανάποδο, δεν είναι ο άνθρωπος πνεύμα. Στη Σαμαρίτισσα ο Κύριος λέει «Ο Θεός είναι πνεύμα». Ο άνθρωπος είναι ψυχή και έχει πνεύμα. Άρα με τη λέξη ψυχή σημαίνει η όλη οντότητα του ανθρώπου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο πλοίο, λέει, ήμασταν 276 αν θυμάμαι ψυχές. Αλλά έχει πνεύμα. Το πνεύμα λοιπόν είναι κάτι που διαχωρίζει από τα ζώα τον άνθρωπο. Είναι αυτό που του έχει δώσει ώστε εν δυνάμει να επικοινωνεί και να αναζητά το Θείο. Δια του πνεύματος του ανθρώπου, ο άνθρωπος αναζητάει το Θεό, επικοινωνεί με το Θεό, έχει ψυχή και είναι πνεύμα. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ, αγαπητή Αλίνα.
Η Αθηνά, καλησπέρα. Τα αδέρφια μίλησαν κάποια στιγμή για ασθένειες. Να ρωτήσω τα αυτοάνωσα νοσήματα πώς εμφανίζονται σε διάφορες ηλικίες. Σας ευχαριστώ. Σε σχέση με το θέμα μας, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι υπάρχει μια σοβαρή διαφορά μεταξύ των ατόμων τα οποία γεννιούνται με κεσαρική και με φυσιολογικό τοκετό. Ξέρουμε πως η επαφή με την μικροχλωρίδα κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού σχετίζεται με αλλαγές στη μικροχλωρίδα, δηλαδή σε αυτό το οποίο ονομάζουμε εντερική χλωρίδα του ανθρώπου. Οπότε αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας. Τώρα για το πώς εμφανίζονται σε διαφορετικές ηλικίες, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Θα σας πω συνοπτικά ότι πρακτικά εμπλέκονται τέσσερις παράγοντες, δηλαδή οι λοιμώδεις παράγοντες, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως μπορεί να είναι η διατροφή, οι γενετικοί παράγοντες και διάφοροι άλλοι παράγοντες όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι το στρες.
Αμήν. Ο Γιάννης από Ηλίουπολη, θα ήθελα παρακαλώ τις προσευχές σας να μου πάρει ο Κύριος τον πυρετό από τον κορονοϊό που με ταλαιπωρεί εδώ και 15 μέρες. Αμήν, αγαπητοί αδελφέ μας Γιάννη.
Ο Θανάσης Κειμένη από Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή να θεραπεύσει ο Κύριος τον πεθερό μου Γιάννη που έπαθε κρυολόγημα και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Επίσης να μας δώσει πνεύμα Άγιο να θεραπεύσει εμάς, τους γονείς και τους συγγενείς μας και να αναλάβει μια υπόθεσή μας. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε για όλα. Αμήν. Το ίδιο και εμείς τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε για εσάς. Είστε σταθεροί ακροατές του σταθμού. Ο Θεός να σας αναλάβει, να ευλογήσει το πεθερό σας και να σας χαρίσει πνεύμα Άγιο.
Η Χαραλαμπή από το Πολύγωνο. Ευχαριστώ τον Κύριο για εσάς, αδέλφια μου, για τις υπέροχες εκπομπές που τις περιμένουμε κάθε φορά πώς και πώς. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τη σωτηρία των αδελφών μου, ο Κύριος να τους αναγεννήσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Χαραλαμπία, και ξέρουμε ότι οι εκπομπές αυτές είναι αποτέλεσμα όλων των προσευχών σας και ζητάμε να συνεχίσετε, γιατί ξέρουμε τη δικιά μας αδυναμία, αλλά βλέπουμε και απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού και ευχόμαστε οι εκπομπές αυτές να φέρουν οικοδομή, να ξεκλειδώνουν ψυχές και να καθαρούν οχυρώματα του εχθρού.
Τα αδέλφια μας Αλέκος, Στέλλα, Χριστόφορος, Κατερίνα, Στέλλα, Αλέξανδρος από Βρυλίσια. Χαιρόμαστε πολύ καθώς ακούμε αυτές τις ευλογημένες αλήθειες, καθώς γίνεται φανερό πως η πραγματική αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Ακούμε για τα θαυμάσια της συλλήψεως του εμβρίου και πιστεύω θα ακούσουμε πολλά ακόμα, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι η Αγία Γραφή δεν μας δίνει πληροφορίες μόνο για αυτά, αλλά μας αποκαλύπτει και το πρόσωπο για το οποίο έγιναν τα πάντα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και ακόμη περισσότερο ότι έγινε αυτός άνθρωπος και σταυρώθηκε για όλους εμάς. Είναι τα χαρούμενα νέα του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε το Θεό για τους εργάτες, διότι λαλούν, διότι επίστευσαν. Όσο τίποτε άλλο ο κόσμος χρειάζεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής και όλους τους συνεργάτες, καθώς με χαρά υψώνουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια και ιδιαίτερα αδελφέ Αλέκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας, για αυτή την πολύ όμορφη παρέμβαση. Πραγματικά θα λέγαμε είναι το κερασάκι στην τούρτα για όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Αν και είσαστε απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, στείλατε τελικά το επιστέγασμα. Το μήνυμα, το επιστέγασμα αυτής της εκπομπής, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την κλίση του Ιησού Χριστού προς όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφέ Αλέκο. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Στέλνουμε την αγάπη μας.
Αμήν. Αμήν. Σας αγαπάμε.
Αμήν. Η Ελένη από Άγιο Δημήτριο, Κύριος να ευλογεί σε όλους εσάς που κοπιάζετε στο σταθμό και τους εργάτες του Ευαγγελίου για τον κόπο σας. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να βαφτίσει με πνεύμα Άγιο, να κάνει σωτηρία στον Νίκο μου και να χαρίσει τις οικογένειες όλων των αδερφών, να αναλάβει τέλος τις εξετάσεις που κάνω αυτή την εβδομάδα και να μου πάρει το φοβερό πόνο που έχω στον ώμο μου. Αμήν, αγαπητή Ελένη. Ο Θεός να σας ευλογήσει, να σας θεραπεύσει, να αναλάβει τις εξετάσεις και να μας χαρίσει όλους τους αδερφούς, σε όλους τους αδερφούς να μας χαρίσει τις οικογένειές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Η Θεοδόρα από το Κερατσίνι, ο Κύριος να ευλογήσει όλους εσάς για το έργο που επιτελείτε και ιδίως τον αδελφό Περάκη, Ανέστη και Καραγιάννη, για τα μεγαλεία του Θεού που μας διηγείστε και φαίνεται η δόξα Του. Είμαστε ευγνώμονες για όλα τα δημιουργήματά Του και Τον ευχαριστούμε που σας δίνει σοφία και τα εξηγείτε και σε εμάς. Σε ευχαριστούμε, αγαπητή Θοδώρα, για τα καλά Σου λόγια. Όλη η δόξα ανήκει στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και χαιρόμαστε κι εμείς πρώτοι καθώς μελετούμε όλα αυτά, γιατί η δική μας πίστη είναι αυτή που αυξάνει πρώτα απ' όλα και βγαίνουμε πιο οικοδομημένοι μελετώντας το μεγαλείο της δημιουργίας αλλά και την απίστευτη σοφία του Λόγου του Θεού.
Αμήν. Ο Χριστόφορος από Ηλιούπολη, ο Κύριος να ευλογήσει τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Χαιρόμαστε που ακούμε αυτές τις ωραίες εκπομπές. Ήθε ο Κύριος να μας αυξήσει στον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Χριστόφορε, ευχαριστούμε πολύ. Ο Κύριος να σε ευλογεί και σένα πλούσια.
Η Ελένη από Εγάλεο. Ευλογημένες και θαυμαστές οι ενέργειες του Θεού μας, μεγαλείο το θαύμα της ζωής, το μεγαλύτερο θαύμα όμως είναι το θαύμα της αναγέννησης. Ευχαριστούμε το Θεό για τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, και μας παραθέτει ένα εδάφιο από τη γραφή από τη Γένεση το 3:1 και έχθρα θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού. Ευχαριστούμε το Θεό, δόξα στον Ιησού Χριστό, καλό βράδυ, ο Κύριος να ευλογεί Σφόδρα, αμήν αγαπητή Ελένη, και εσάς σας ευλογεί και σας ευχαριστούμε γιατί μας τονίσατε ότι το μεγαλύτερο θαύμα είναι το θαύμα της αναγέννησης.
Κατερίνα από Τύρναβο, ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει την υγεία της μητέρας μου και τα δικά μου αιτήματα. Σας ευχαριστώ, ο Κύριος να σε ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα.
Αργυρό από καμίνια, ζητώ προσευχή για πνεύμα Άγιο, θεραπεία στα γόνατα και τη μέση μου, να αναλάβει τα παιδιά και τα εγγόνια μου, να δώσει σωτηρία και υγεία, να αναλάβει τέσσερις ψυχές, το Γιάννη, Χριστόφορο, Κωστή και Μαρία, να πάει καλά η εγκυμοσύνη της Μαρίας που είναι 7 μηνών, να αναλάβει τα αδέλφια στο ραδιοφωνικό σταθμό, να τους δίνει υγεία και δύναμη, να αναλάβει όλες τις ψυχές που προσεύχομαι να κάνει σωτηρία. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Αμήν, αγαπητή Αργυρό, ο Κύριος να αναλάβει όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία φέρνεις ενώπιόν του και σένα να σε ευλογεί πλούσια.
Η Ελένη από Αθήνα, την καλησπέρα και την αγάπη μου στους αγαπητούς αδελφούς για το ωραίο θέμα. Κυρίως να τους ευλογεί πολύ, καθώς και όλη την ομάδα του σταθμού. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει ένα αίτημά μου, να με θεραπεύσει και να φέρει την ειρήνη του σε όλη μου την οικογένεια, να αναλάβει τα παιδιά μου, την υγεία τους και να τα οδηγεί πάντα στο θέλημά του, να θεραπεύσει επίσης όλους τους ασθενείς αδελφούς, τη Σταυρούλα, Μαρία, Νικόλα, Λεωνίδα και τη Δήμητρα. Ευχαριστώ πολύ τον Κύριο για όλα. Αμήν, αγαπητή Ελένη, και εμείς ευχαριστούμε το Θεό για εσάς. Ο Θεός να αναλάβει και να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Λυδία από Πλατεία Αττικής, ζητώ την προσευχή σας, ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου, να δώσει εργασία στην κόρη μου και στον Κοσμά. Ο Κύριος να ευλογήσει τον χριστιανισμό, τους συντελεστές και όλους τους ακροατές. Ναι, αγαπητή Λυδία, και καθώς ο Κύριος κάνει τόσα μεγαλεία, ακόμα και εκεί που δεν διανοούμαστε και δεν καταλαβαίνουμε, πώς δεν θα κάνει και στα απλά καθημερινά μας ζητήματα που εκείνος αρρωγός θα σπεύσει προς βοήθεια ανημών.
Αμήν. Μαρία από Πειραιά, παρακαλώ να προσευχείτε για εμένα και την οικογένειά μου, να μας δίνει ο Κύριος υγεία, να μου συγχωρήσει τα λάθη, να προστατεύει από ονειρούς και κακούς ανθρώπους και να κάνει θεραπεία και σωτηρία στον Νίκο, Γιάννη, Μαρία, Αργυρό, Ελένη και Ανδρέα και να αναλάβει τη δουλειά μου να πάει καλά. Αμήν, αγαπητή Μαρία, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια και να αναλάβει όλα αυτά τα αιτήματα κατά το άγιο θέλημά του και για τη δόξα του.
Κώστας από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να ευλογεί όλα τα αδέρφια και να τα προστατεύει. Παρακαλώ προσευχείτε και για μένα να αναλάβει ο Κύριος την υγεία μου και να με θεραπεύσει. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, προσευχόμαστε και θα προσευχθούμε ο Κύριος να αναλάβει την υγεία σας και να σας θεραπεύσει.
Εκ της ηχοληψίας από τον αγαπητό Νίκο, πήραμε ένα μήνυμα. Παρακαλεί τα αδέλφια να προσευχηθούμε στον Κύριο να αναλάβει, καθώς αύριο θα κάνει, λέει, το εμβόλιο για τον κοροναϊό, ο Κύριος να προστατέψει από κάθε παρενέργεια. Αμήν, αγαπητέ Νίκο, ο Κύριος να σε ευλογεί και για το έργο που επιτελείς και εσύ σήμερα κοντά μας.
Ο Δημήτρης μας αφιερώνει ένα εδάφιο από το Κατά Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο, 13 εδάφιο, ή την εσουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη, είναι η άλλη γέννηση, η πνευματική γέννηση, δια της οποίας ο άνθρωπος γίνεται παιδί του Θεού και δια της οποίας θα δει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία ζητούμε τη σωτηρία της κόρης μας Φανής με την οικογένειά της, το γιο μας Νίκο, τους συγγενείς και να μας δίνει ο Κύριος υγεία και να μας φυλάει από κάθε τι κακό. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο και Ευαγγελία, ο Θεός να αναλάβει την οικογένειά σας και εσάς.
Λίτσα από τα Βόρεια Προάστια, αδέλφια, ζητώ την ευλογία του Κυρίου και τις προσευχές σας για την ελευθέρωση των οικείων μου, το παιδί μου, την εγγονή μου να επισκεφθεί εν δυνάμει, να καθαρίσει την καρδιά μου και να με αγιάσει στην παρουσία του. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σου χαρίσει πάντα την καρδία σου κατά το θέλημά του, αγαπητή Λίτσα.
Τέλος, η Σταματία από Πατήσια, ζητώ ένθερμα τις προσευχές σας, ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος και να αναλάβει κατά πάντα το Μανολάκι, να πάνε όλα καλά με την εξέταση αύριο κατά το άγιο θέλημά του και να μην χρειαστεί να κάνει άλλη επέμβαση. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους κατά πάντα. Αμήν, αγαπητή Σταματία, πραγματικά θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει το Μανολάκι και να τον ελευθερώσει και εσάς από κάθε ταλαιπωρία, να επέμβει θαυμαστός για τη δόξα του ονόματός του.
Αμήν. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και αυτής της σημερινής μας εκπομπής. Πιστεύω ότι καθώς περπατήσαμε σε αυτό το θαύμα της ζωής από την σωματική επαφή, από την ένωση σφερματοζωαρίου αρίου, δημιουργία του ζυγωτού, η γονιμοποίηση και εμφύτευση, την αρχή της κύησης, τον μπλακούντα, το αμνιακό υγρό, τις διάφορες καταστάσεις, την οργανογένεση, διαφοροποίηση και τελικά τα τελευταία στάδια της κύησης και τον τοκετό, θαυμάσαμε περπατώντας χέρι-χέρι με την επιστημονική κοινότητα, αλλά και αγκαλιάχοντας το Λόγο του Θεού, το μεγαλείο της αγάπης του Κυρίου, ο οποίος σε κάθε στάδιο της ζωής μας, είτε εμείς το αναγνωρίζουμε είτε όχι, είναι κοντά μας, η Θεία Πρόνοια μας φυλάει, και πιστεύω ότι θέσαμε τις βάσεις για τις επόμενες εκπομπές που θα ασχοληθούμε με λίγο βαρύτερα θέματα που αφορούν διακοπές κύησης, εκτρώσεις, διάφορες μεθόδια αντισύλληψης, κατά πόσον ναι ή όχι παραβαίνουν τον Λόγο του Θεού, και βέβαια θέματα εξωσωματικής γονιμοποίησης και άλλων τεχνικών. Αλλά θέλουμε να κλείσουμε με ένα ευλογημένο μήνυμα μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ανέστη.
Καθώς έτσι μελετούσαμε την ανάπτυξη του ανθρώπου στην εμβριακή ηλικία, ένα εδάφιο που θυμήθηκα είναι κάτι το οποίο είχε πει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός σε ένα κήρυγμά του. Λέει, τι από εσάς δύνατε μεριμνών να προσθέσει ένα πύχη στον άσθημα αυτού? Πώς έφτασες μέχρι εδώ που είσαι? Πώς δημιουργήθηκε το σώμα σου? Μερίμνησες για να δημιουργηθούν ο εγκέφαλος, η καρδιά, τα αιμοφορά αγγεία, ο σκελετός, τα όργανα, τα εσωτερικά, το δέρμα? Μερίμνησες για όλα αυτά? Τώρα γιατί μεριμνάς και φοβάσαι? Γιατί δεν εμπιστεύεσαι εκείνον ο οποίος σου χάρισε το σώμα, ότι θα είναι αυτός και ο οποίος θα το διατηρήσει? Η μέρημνά σου να είναι η σωτηρία της ψυχής σου. Η μέρημνά σου να είναι να είσαι κοντά σε εκείνον ο οποίος σε έπλασε. Και όπως ένας άνθρωπος, ένα έμβριο, απλώς τρέφεται και με την τροφή αυτή μεγαλώνει και όλα γίνονται μόνα τους, γιατί έχει θέσει μηχανισμούς ο Θεός, έτσι και εσύ μερίμνα να τρέφεσαι με το Λόγο του Θεού, να ξεδιψάς με το Πνεύμα το Άγιο, και κατά τον ίδιο τρόπο ο πνευματικός σου άνθρωπος θα έρθει σε πλήρη ανάπτυξη.
Και θα κλείσω και εγώ με ένα εδάφιο μέσα από αυτά τα θαυμάσια τα οποία είδαμε. Όπως λέει στην Έξοδο πολύ ωραία, στο 15-11, «Τι σώμιό σου, Κύριε, μεταξύ των θεών, τι σώμιό σου ένδοξος εις αγιότητα, θαυμαστός εις ύμνος, ενεργών τεράστια. Εξέτεινα στη δεξιά σου και η γη κατέπειεν αυτούς». Σε αυτόν τον θαυμαστό Θεό πιστεύουμε, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είδαμε είναι πράγματα τα οποία μπορούμε εμείς να συλλάβουμε με το φτωχό, ταπεινό μας μυαλό.
Και κλείνω με ένα πολύ ωραίο εδάφιο από τον 127 ψαλμό. «Ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας». Και με το που τελειώσει η εκπομπή θα προσευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα τα ζευγάρια τα οποία προσεύχονται ο Κύριος τους χαρίσει καρπό κοιλίας.
Αμήν.
Έτσι ευχόμαστε μέσα στην καρδιά μας ο Κύριος να επισκεφθεί, ο Κύριος να χαρίσει. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά στήρων γυναικών, οι οποίες όμως μέσα από την προσευχή και την επιμονή ο Θεός τους χάρισε προφήτες του Κυρίου. Και πολλές φορές η προσωρινή δοκιμασία είναι γιατί θα έρθει πολύ μεγάλη ανταμοιβή και ευλογία. Από όλους εμάς λοιπόν, από τον αγαπητό Ανέστη, Ανάστη Λιόπουλο, Δημήτρη Καραγιάννη και Δημήτρη Περάκη που ήμασταν στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα, από τον Νίκο Καλατζή που ρύθμισε τον ήχο και την αγαπητή Χριστιάνα Μητρονίκα και Μάριο που ήταν στα τηλέφωνα, σας ευχόμαστε καλό βράδυ και η χάρη του Κύριου να μας σκεπάζει πάντοτε.
Καλό σας βράδυ.
Καλό και ευλογημένο βράδυ.